Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. George Bush istəyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisə diplomatik yoldan həll olunsun. Bağdatda zorakılıq iki dəfə azalıb, Amerika generalı belə deyir. Və Əli İnsanovun müdafiəçisinə 4 il iş kəsdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun müdafiəçisinə 4 il cəza veriblər. Sumqayıt Məhkəməsi Rizvan Talıbovu xuliqanlıqda təqsir kər bilib. Talıbov həm həbsdə olan sabiq nazirin hüquqlarını müdafiə edən komitənin sədridir, həm də Qərbi Azərbaycana qayıdış İctimai Birliyi kimi tanınan təşkilatın rəhbəri. Nümayəndəsi Yalçın Qəhrəmanoğlu bildirib ki, Rizvan Talıbov haqqında hökmü onun vəkili olmadan çıxardıblar. Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddidir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib.
Bir çox jurnalistlər həbsdədir. Jurnalistlərə səhvləri, bəyanatları fikirlərinə görə cinayət işi açılır. Cinayət məcəlləsindən müvafiq müddəalar çıxarılmıb. Bunu beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanın da üzvü olduğu Avropa Şurası tələb edir.
Mikloş Haraşdi deyib ki, yaxın 1-2 ayda Bakıya gəlməyə planlaşdırır. Ümid eləyir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti yaxşılaşacaq, xüsusən də həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Amerika, Rusiya və Azərbaycan ekspertləri Qəbələ RLS-lə bağlı məsləhətləşmələri davam elətdirəcəklər. Amma sentyabrın 18-də onların stansiyaya səfərinin nəticələri haqqında danışmaq çox tezdir.
They need to continue negotiations in this.
Biz qərara gəlmişik ki, üç tərəfli məsləhətləşmələri davam elətdirək. İndilik tərəflərdən hər biri evə stansiya haqqında daha çox informasiya aparıb və indi gərək ev tapşırığı eləsinlər, situasiyanı qiymətləndirsinlər.
Took back home more information about the station itself and they need to do some more homework.
Elmar Məmmədyarov bunu İtalyan jurnalistləri ilə söhbətində deyib. Bu yay Vladimir Putin Amerikaya təklif eləyib ki, öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. Qəbələ RLS-dən Rusiya ilə birgə istifadə eləsinlər. Amerika istəyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisə diplomatik yolla həll olunsun. Bunu bugün Amerika prezidenti George Bush deyib mətbuat konfransında. Bush Şimali Koreyanın da nüvə proqramına toxunub.
We have made it clear and we'll continue to make it clear.
Biz sözümüzü Şimali Koreyalılara aydın demişik və altı tərəfli danışıqlarda yenə də fikrimizi aydın deməkdə davam edəcəyik. Biz gözləyirik ki, Şimali Koreya öz atom bombası düzəltmək proqramından tam imtina eləyəcək. Nüvə silahı ilə bağlı texnologiyaları yaymayacaq, əgər onlar altı tərəfli danışıqların uğurla bitməsini istəyirlərsə. Bundan qabaq Şimali Koreya haqqında ittihamlar səslənmişdi ki, o, nüvə texnologiyalarını inkişaf elətdirməkdə Suriyaya kömək eləyir. İl girəndən Bağdatda zorakılıq iki dəfə azalıb. Bunu Amerikanın İraqdakı qüvvələrinin rəhbərliyindən deyirlər. General Ray Oderno mətbuat konfransında bildirib ki, bomba partlayışları və kamikadze hücumları bu ilin statistikasını götürəndə ən aşağı həddə düşüb. General deyib ki, zorakılığın səviyyəsi İraqın başqa bölgələrində də azalır. Mətbuat konfransında İraqlı general Qəmbər Əhud da iştirak eləyib. Deyib ki, İraqda həyat normal axara qayıdır. Rusiya iddia eləyir ki, Arktika onundur. Təbii Ehtiyatlar Nazirliyi deyir ki, bunu Şimal qütbündə dənizin dibindən götürülən qrunt nümunələri təsdiqləyir. Nazirlik öz bəyanatında deyir ki, Arktika Rusiya Federasiyası ərazisinə bitişik kontinental şelfin bir hissəsidir. Rusiya deyir ki, sübutlarını BMT-yə də təqdim eləyəcək. Kanada, Norveç və Amerika Rusiyanın Arktikaya olan iddialarını narazılıqla qarşılayırlar. Üsama Bin Laden Pakistan prezidentini hədəliyib, bir nömrəli terrorçu deyib ki, müşərrəfin İslamabaddakı Lal məscidə hücum eləməsi onun kafirliyini göstərir. Mesajı bəzi İslamçı saytlar yayıb, amma müstəqil mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb ki, lentdəki səs doğrudan da Bin Ladenə məxsusdur, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan Nəsrin müqaviləsindən nə qazandı? Dövlətə xarici neft şirkətlərinə bu qədər pul gətirən neftçi nə vəziyyətdə yaşayır?
Mənim iş yoldaşlarım var, ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var, özləri yataqlanda yaşayırlar. Yataqlanda qozalırlar, yataqlanda qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olur. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evləri olmuş.
Azərbaycan neftdən bu qədər pul qazanırsa, Bakı kəndlərinin sakini işıq pulunu niyə verə bilmir? Bugün sabah işıqlar kəsilməlidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti dəyişməyib, pis olaraq qalır.
Öz media azadlığı, demokratiyası ilə fəxr edən ölkədə jurnalistlər fikir səhvlərinə, mədəniyyət, din barədə qeyri-adi fikirlərinə, hökumət rəsmilərinin tənqidinə görə cəzalandırılmalıdır.
Amerika prezidentinin populyarlığı rekord həddə düşüb. Bugün əsrin müqaviləsinin 13 ili tamam olur. Bakıda əsas hadisə budur. Kontekstdə deyilə bununla başlayaq. Həm siyasətçilər, həm də neftçilər arasında çoxlu tənqidçisi olan bu müqaviləni vaxtilə Rusiya sırf Amerika marağında olan Avropanın əleyhinə olan müqavilə adlandırırdı. Bir sıra tanınmış Azərbaycan neftçiləri deyirdilər ki, Azəri Çıraq Günəşlidən özümüz də neft çıxara bilirik. Qoy xaricilər gəlib çıxarda bilmədiyimiz yerdən neft çıxarsınlar. Ancaq o biri yerlərə xaricilər gəlirdimi, ya gətirmək asan idimi? Vaxtilə Washington Post yazırdı ki, Mütəllibovun hakimiyyətdən getməsinin əsas səbəblərindən biri onun Azərbaycan neftinə Amerika şirkətlərini cəlb etmək istəyi olub və bu Moskvanın qətiyyən xoşuna gəlməyib. 13-14 il bundan qabaq British Petroleum işlərin operatoru rolunu vermək istəmirdilər ki, maliyyə vəziyyəti yaxşı deyil. Ancaq operatorluğa başqa namizədlər var idimi? Dünyanın ən böyük neft şirkəti Exxon deyirdi ki, hələ baxaq görək, Azərbaycanın neft ehtiyatı ehtimalları özünü doğruldurmu? Əsrin müqaviləsinin hazırlanmasında yaxından iştirak eləmiş iş adamı Manaf Manafov Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, imzalanmış müqavilə ilə xalqa bəyan olunan arasında fərq var Azərbaycanın ziyanına. Bunu niyə yoxlamaq olmur? O müqaviləni oxuyan varmı? Və bu 13 ildə Azərbaycan əsrin müqaviləsindən nə qazandı? Azəri Günəş Çıraqlıdan indi sutqada 700 min barrel neft çıxarılır. Bu günə indiki qiymətlə 60 milyon dollardır ilə 20 milyard dollar. Azərbaycan isə bu il əsrin müqaviləsindən 3 milyard yarım dollar qazanmalıdır. Bakı Ceyhan kəmərini faktiki Azərbaycan yalnız öz nefti ilə doldura bilər, bu da uğurdu. Ekspertlər, məsələn İlham Şaban deyir ki, əsrin müqaviləsindən həm Azərbaycan dövləti uddu, həm xarici neft şirkətləri. Bəs sıravi vətəndaş nə qazandı? Maaşlar artır, ancaq bunu inflasiya yiyir. Özgə nə qazandı? Neft gəlirlərinə vətəndaş ya cəmiyyət nəzarət edə bilirmi? Bütün bunlar barədə az sonra danışacaq. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanın ən məşhur neft rayonu Balaxanıdan xüsusi söhbət olacaq. Vaxtı ilə pula pul deməyən Balaxanı indi nə vəziyyətdədir?
Bu vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıydılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörək yeməyə gedərdilər. Ah, kostüm geyirdilər, Panama ağbaşında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldik.
Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmaatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək buluyum misal üçün. Bu arka bağlansa 40%-i acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar. Ancaq sürünürlər.
Balaxanından xüsusi söhbət kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Əsrin müqaviləsindən dövlət uddu, xarici şirkətlər uddu. Bəs onlara bu qədər pul qazandıran neftçi də uddu mu? Belə bir neftçi ilə Səadət Akifqızı söhbət edib.
Torpaqdan idi, istəyirəm daşın azadından olsun ki, yağış yağacaq, qar yağacaq. Pilləkənlər düzəltmək istəyirəm ki, evə qalmaq üçün şərait olsun.
23 ildir çörəyini neftdən qazanan Əziz İmaməliyev 10 ildir ki, iş yerindən ona verilən evin daşını daş üstə qoymağa çalışır.
Əvvəllər uşaq bağçası olub, sonradan başkan icra hakimiyyətinin qərarı ilə veriblər bunu 8 neft sahəsinə. Hələlik düzəldə bilmirəm də, yəni o aldığımız əmək haqqı ilə bunu kommunal şərait olmayan bir vəziyyətdə veriblər bizə. Mən düzəldə bilmirəm. İndi 10 il tamam olacaq ki, mən bu evi almışam, hələ ki düzəldə bilmirəm. Başımızı salmağa bir yer, belə demək olar.
Əziz kişi deyir ki, Sovet dövründə neftçilərin əksəriyyəti Patamdart qəsəbəsində yaşayırdı. Çoxu da yataqxanada.
Yəni mən bu şərait üçün Allahıma şükür edirəm, nə üçün? Mənim iş yoldaşlarım var, ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var, özləri yataqxanada yaşayırlar. Yataqxanada qozalırlar, yataqxanada qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Yəni yüzlərlə belə neftçilər var.
Dəmir darvazadan içəri girən kimi ayağım quma palçığa bulaşır. Əziz kişi deyir ki, usta çağırmağa imkanı çatmadığından işdən qayıdan kimi əl qolunu çirməliyib evini tikir. Palçığa qurumayan torpaq pləkəni bir təhər qalxıram. Eyvanın oynayan döşəmələrindən ehtiyatla keçirəm. Neft deyəndə göz qabağına milyonlarla pul gəlsə də, bu nefti çıxaran neftçinin evindən, yaşayışından kasıblıq yağır.
Ümumiyyətlə, mən 23 ildə işləyirəm də neft sənayesində deyək. 23 ay rəhbər vəzifədə işləyənin həyatı 23 ay. 23 il işləyəndən qat-qat yaxşıdır. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olub, başqa xarici ölkələrdə işləyən neftçilərlə, onların 5 il, 6 il işlədiyi müddətdə onların ümumiyyətlə həyat şəraitləri daha yaxşı. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evləri olmur.
Əziz kişinin evində iki övlad böyüyür. Oğlu Məhəmməd istəyir ki, yaxşı pul qazanıb atasının illərcə sürdüyü problemləri yoluna qoysun. Xanımı Sədaqət isə neftçi ərinin neftdən milyon qazanmadığını bildiyindən evdə çatışmayanlara göz yumur.
Qaz yox, başqa şərait yox, batarya maşındır, quxna mebellidir, bunların heç biri yoxdur. Belə polsuz bir quxnada. Belə hiç çətin deyil.
Əziz kişi xərcləri azaltmaq üçün siqareti də tərk edib.
Sovet dövründə hərdən məsələn konsertlərə gedərdi, hərdən məsələn teatra, konsertə, kinoya, məsələn bir tədbirdə iştirak edərdi. Məsələn indi onu eləmirik. Əvvəllər siqaret çəkərdim, onu çəkmirəm indi. Bu da bir ekonomiyadır, həm təbii ekonomiyadır.
Ayın bu başından o başına ailəsini zorla görən maaşını nəzərə almasaq, onun neftdən gördüyü qazanc illərdir tikdiyi bu ev, bir də ötən il nabrana verilən pyovkadır. Amma bütün çətinliyinə baxmayaraq əziz kişi nikbindir.
Mən nikbindim, mən inanıram ki, prezidentimiz keçmiş neftçi olub. Neftçə əməyinə qiymət verəcək.
Əsrin müqaviləsi imzalandığı gün sıravi Azərbaycan neftçisi hansı şəraitdə yaşayır? Bundan Səadət Akif qızı danışdı. Azadlıq radiosunun internet saytındakı forumada sual çıxarmışıq ki, əsrin müqaviləsi şəxsən sizə nə verib? Əgər cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan neftdən bu qədər pul qazanırsa, Bakı kəndlərinin sakini işıq pulunu niyə verə bilmir? Bugün saat, gündüz saat 2-də Bakı kəndlərində işıq pulu verməyənlərin işıqları kəsilməyə başlamalı idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı kəndlərinə işıq ona görə kəsilir ki, hər 30 evdən 29-u işıq pulunu vermir. Bunu işıq idarəsi deyir. Belə baxanda işlətdiyin işığın pulunu verməlisən. Ancaq soruşan varmı, niyə verə bilmirlər? Çünki qaz azdır, istixanı işlədə bilmirlər, işıqdan istifadə edirlər, ya su kəməri yoxdur, suyu motorla vururlar. Orası da var ki, əgər Bakı kəndləri işlətdikləri işığın tam pulunu versələr, heç nəyə gizlətmədən, Bakıda meyvə tərəvəz neçəyə qalxacaq, bunu hesablayan varmı? İşıq pulu verməməyin, buna çox vaxt göz yummağın səbəbləri çoxdur. Bugün də elan elədilər, amma kəsmədilər işığı. Dedilər, ancaq sabahdan işıq mütləq kəsiləcək. Ancaq kəsməklə problem düzələcəkmi? Babək Bəkir Bakı kəndlərindən xəbər verir. Onun reportajına qulaq.
Mənim yoxumdur, mənim yoldaşım 25 nəşir şirvan pensiya alır, onu 11-də sənə verdim. Mən 14 şirvanla özüm xəstə adamam, mən də ayda 10 şirvan, 2 şirvan dərmanı pul verim. Deyir, olmaz, gəlib kesicəkəm, mənim neymə lazımdır. Bax, dünə mən ışıqçı, bu sözü burada deyim.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinin əməkdaşları Maştağa kəndində əksər evlərə xəbərdarlıq ediblər ki, borclarını ödəməyəcəkləri halda elektrik enerjiləri kəsiləcək. Bu da kənddə böyük təşviş yaradıb. Çünki bu kəndin əksər ərazilərinə qaz verilmir. Ona görə də elektrik enerjisinə böyük tələbat var. Ancaq indi ehtiyat edirlər ki, elektrik enerjisindən də məhrum olmaqla 21-ci əsrin insanına xas yaşamaq imkanlarını büsbütün itirmiş olacaqlar. Evlərin birində tanış olduğum 83 yaşlı Pərxanım Hacıbəyovanın vəziyyəti daha acınacaqlı idi. Onun elektrik enerjisi ilə bağlı düz 500 manat borcu var. Yaşı ötmüş bu xəstə qadının övladları olmadığından indi ona yaxın qohumları baxır. Pərxanım Hacıbəyovanın qohumları ehtiyat edirlər ki, əgər elektrik enerjisini kəsərlərsə, bu xəstə qadının səhhətinə mənfi təsir göstərə bilər.
Buna gəldi qərar çıxdı ki, bu tənha kimi. 75 yaşından sonra bu tənha kimi buna nə işıq pulu, nə qaz pulu alınmasın. Çünki bunun aldığı pensiya nədir bu adamın? Özündə 51 iş stajı var. Sonra gəldilər bur dedilər ki, buna qaz pulu, işıq pulu, ev pulu hamısı ləğv olundu. İndi işıqçı o gün gəlib bizə dedi, şotçuk qoyublar bura. Gəlib bunun şotçukuna baxır, deyir ki, bunun ayağında 250 şirvan borc gedir. Bu 250 şirvanı bu xəstə adam hardan verəcək? Özü də yorğan döşəkdədir.
Maştağada indi bəzi insanlar borcunu ödəməyin yollarını düşünür. Kimisi deyir ki, evinin əşyalarını satmaq bahasına olsa da elektrik enerjisinin kəsilməsinə imkan verməyəcək.
82 yaşında kişiyə bir dənə xərçəm qalıbdır. Onu səsəyəcəm bu xalqını. Hər yerə baxırsan yazır neft xalqının sərvətidir. Belədir sərvətimiz. Belə yaşamaq olmaz, belə həyat olmaz. Bu qədər məktəb tikirsiniz, bu qədər evlər sağlığına qismət alanın da, yaşayanın da. Ondan biraz hoş olmasa ildə bir biraz bu cəmaatı kəsib, əl tutqundan kəsib də bir vəziyyətini bir yaxşılaşdırsın.
Ancaq Maştağı da heç də hamı evinin əşyalarını satmaqla elektrik enerjisini olan borcunu ödəmək haqqında düşünmür.
Fabrik zavod olmayandan sonra, iş olmayandan sonra ya.
İşsizlik elə bir
yandı. Hansı pulu ödəməli cəmaat?
İşsizlik də.
Bəli. Cəmaat çörək pulunu tapa bilmir. Hardan ödəməliyim millət mənə? Hardan? Ha? Yani. Neyini maliyim? Gel boğruğa gelmeyeceğim. Şimdi 7 yaşıma gelip kimse kapsın duyuyor. Boğruğa gelmeyeceğim. Doğru. Hoş sana.
İmkan da arasında da yine kadar bacarı. İmkan anadır. İmkan olmayan bir tane yok. Açık oda. İşsizlik bir tane ağırlar.
Maştağa kendinin sakinleri Sovetler döneminde esasen istihanalarda gül becermekle hayatlarını temin edibler. Gaz kesildikten sonra bu imkan ellerinden alınıb. İndi bəzi insanlar həyətində göyərti becərir. Ancaq indi göyərtinin də maya dəyəri çox baha başa gəlir. Çünki həyətlərindəki quyulardan bağ-bostanı ancaq elektrik motorları ilə suvarmaq mümkündür. Maştağa da elə insan var ki, artıq 10 ilə yaxın da elektrik enerjisinin olan borcunu ödəyə bilmir. Onlardan biri Hüseyin Nəcəfov deyir ki, heç kim borclu qalmağı istəməz. Ancaq hələ ki, özlərinə başqa çıxış yolları tapa bilmirlər.
Hazırda bu dağa 7-8 aylı uşağım var. 7-8 aylı uşağım var. Mənim uşağım metə qalınmır.
Doğum haqqında şahadətnaməni niyə ala bilmirsiniz?
Doğum haqqında şahadətnamə almaq üçün deyirlər mənə ki, gəl kənd sovetinə şprapka al. Kənd sovetinə şprapka almaq üçün kənd sovetinə gedib gedirəm şəhəri. Gedişir pulun borcunu götür gəlginə. Mən sənə şprapka yazım verim. Tək üstə mənim şprapkam olmasa, şir pulu, qaç pulu yox, şir pulu. Olmasa, deməli mənim uşağım bir şey olmamalıdır, metr kəsi. Yaxşı hökumətimiz var.
Hüseyin Nəcəfov deməsinə görə indi Sovet dönəmində aldığı maşınla sürücülük etməklə ailəsini bir təhər dolandırır. Qazancı yemək və paltar xərclərini bir təhər ödədiyindən heç kommunal xərclər yadına düşmür.
Məçiddən qaç oğurlanır. Göyün məçiddən paltar oğurlanır. Ayaqqabı oğurlanır. İnsanların imkanı yox.
Kəsib
çırıqdan. Babular deyir. Məçiddən oğurlanan şey qaç pulu şiq pulu verə bilər.
Sabahdan Bakı kəndlərinə işıq kəsilməlidir, çünki işıq pulunu vermirlər. Bakı kəndləri işıq pulunu niyə vermirlər? Bundan Babək Bəkir danışdı. Bir problem olanda bundan media xəbər verir, bəs jurnalisti tutanda kim xəbər verəcək? Jurnalisti tutmaq cəmiyyətin gözünü, qulağını bağlamaq mənasına gəlmirmi? ATƏT nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda tutulan bütün jurnalistlər azad olunmalıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi radiomuzun müxbiri Arifə Kazımovaya müsahibəsində deyir ki, tutulan jurnalistləri azad etməkdən başqa yol yoxdur. Ancaq o bunu əvvəl də deyirdi. İndi isə etiraf edir ki, Azərbaycanda son aylar medianın vəziyyəti düzəlməyib.
Azərbaycanda medianın vəziyyəti yaxşılaşmayıb. Bir çox jurnalistlər həbsdədir. Onlara səhvləri, bəyanatları, fikirlərinə görə cinayət işi açılır. Cinayət məcəlləsindən müvafiq müddəalar çıxarılmayıb. Bunu Azərbaycanın da üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası tələb eləyir. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi belə deyir.
Öz media azadlığı, demokratiyası ilə fəxr edən ölkədə jurnalistlər fikir səhvlərinə, mədəniyyət, din barədə qeyri-adi fikirlərinə, hökumət rəsmilərini tənqidinə görə cəzalandırılmamalıdır.
Miklo Şaraşdinin dediyinə görə o inanır ki, Azərbaycan hökumətinin böhtan və təhqirə görə müddəaları cinayət məcəlləsindən çıxarmaqdan başqa yolu yoxdur.
Bu pis qanunların qurbanı olan jurnalistlərin həbsdən buraxılacağına inanıram. Mən davamlı şəkildə Azərbaycan hökumətindən xahiş edəcəyim ki, jurnalistləri buraxsın. İnanıram ki, bu yerinə yetiriləcək. Çünki bu ATƏT-in və Avropa Şurasının birgə standartıdır. Azərbaycan da hər iki təşkilatın yaxşı üzvüdür.
The Council of Europe and of OSCE, and Azerbaijan is a very good member of both organizations.
Bunu Miklo Şaraşçı deyir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist böhtan və təhqirə görə həbsdədir. Gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə bundan başqa terrorizmi qızışdırmaq və vergidən yayınma ittihamları ilə də cinayət işi açılıb. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar həbsdəki jurnalistlərlə bağlı kifayət qədər məlumatlı deyillər deyə bəyanatlar verirlər. Məsələn, onlar bir dəfə də Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb, bu jurnalistlər haqqında ətraflı məlumat almağa çalışmayıblar.
Bugün çağırışla jurnalisti həbsxanadan buraxmaq olmaz. Çünki jurnalistlər mühakimə olunubdur, məhkəmənin araşdırması olub, məhkəmənin qərarı olub və məhkəmənin qəbul etdiyi hökmə qərara bütün dövlətlərdə, o cümlədən bizim dövlətdə hamının, hətta əcnəbilərin də hörmət eləməyə borçludurlar bunlar və hörmət eləməlidirlər.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti diffamasiya haqqında qanunu qəbul etmək üçün tələb olunan səviyyəyə çatmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda söz azadlığının, medianın durumuna dair bəyanatları ölkənin beynəlxalq imicini, nəticədə Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına zərər vurur. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar əslində mümkün olanı eləyirlər. Əsas reaksiyanı cəmiyyət özü verməlidir.
Azərbaycan cəmiyyətinin çox kiçik bir hissəsi bu məsələyə deməli rəy bildirir və etiraz bildirir. Bu isə yetərli deyil, sözsüz ki, hökuməti müəyyən addımları atmağa vadar etmək üçün yetərli deyil. Təbii ki, hökumət dayanıb durur və heç bir addım atmaq istəmir, jurnalistləri azad etmək istəmir. Bütün bu səylərə, beynəlxalq təşkilatların səyinə baxmayaraq və söz azadlığına böyük zərər vurmasına baxmayaraq bu addımların, amma daxildən bir baskı olmadığından, yəni hökumət özünü çox rahat hiss edir.
Rəşid Hacılı belə düşünür. Hazırki durumdan çıxış yolunu bütün tərəflər ancaq prezidentin öz səlahiyyətlərindən istifadə edib həbsdəki jurnalistləri əhv etməsində görürlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu fikri bölüşür. Ümid edir ki, yaxın gələcəkdə prezident bu addımı atacaq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi, radiomuzun müxbiri Arifə Kazımovaya onu da deyib ki, yaxın 2 ay ərzində Bakıya gələcək. Maraqlıdır, Azərbaycanda bir media sorğu keçirə bilərmi ki, məsələn, prezidentin populyarlığı indi ən aşağı həddədir. Əhalinin 30% hesab edir ki, ölkə tənəzzülə gedir. Amerikada ictimai rəy sorğusu mütəmadi keçirilir və hakimiyyətin özü buna maraq göstərir ki, ictimai əhvalı bilsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün dünyada 2 rekord vuruldu. Dollar avroya nisbətən görünməmiş həddə düşdü, neft də yeni rekord qiymətə qalxdı. Bunun hər ikisinin Azərbaycana birbaşa dəxli var. Neft qalxır, Azərbaycana yaxşıdır, çünki satdığı neftdir. Dollar düşür, Azərbaycana pisdir, çünki neftini dollara satır. Amerikada isə hər 3 nəfərdən biri hesab edir ki, dolların düşməsi, neftin qalxması, bütün bunlar Amerikanı tənəzzülə aparır. Nəticədə də İraq müharibəsində nəzərə alanda prezident Bushun populyarlığı da rekord həddə düşüb. Eyni zamanda müxalifətçi Demokrat Partiyasının nəzarətində olan Konqresin də populyarlığı aşağıdır. Reuters ilə Zogbinin növbəti sorğusunun nəticələrindən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Sorğu göstərir ki, Amerikalıların cəmi 29%-i Bushun işini müsbət qiymətləndirir. Konqresin işini müsbət qiymətləndirənlərin sayı 11%-ə düşüb. Keçən ay bu rəqəm 14 idi. Yeni rəy sorğusunu Reuters agentliyi və Zogby International sorğu təşkilatı aparır. Onlar Amerikalılara liderləri, ölkənin istiqaməti və şəxsi vəziyyəti haqqında 10 sual verib, nəticədə ümumi əhvalı öyrənirlər. Bu ayki sorğu göstərib ki, Amerikalıların 3-də 1-i gələn ildən tənəzzül gözləyir. Sorğunu aparan John Zogby deyir ki, indi onlar respondentlərdən tənəzzül sözünü lap çox eşidirlər. Hər şey yenə ev məsələsi ilə bağlıdır. Amerikada ipoteka ilə ev alanlar pulu ödəyib qurtara bilmirlər, evlər bankların əlində qalıb satılmır, nəticədə qiymətlər düşüb. Bu isə iqtisadiyyatın başqa sahələrinə təsir edib, iş yerləri azalıb. İndi respondentlərin 64%-i iş sarıdan rahat olduğunu deyib. Keçən ay belə deyənlər daha artıq 65% idi. Sorğuda iştirak edənlərin 56%-i iqtisadi vəziyyətinin yaxşı ya da əli olduğunu deyir. Amma keçən ay belə deyənlərin sayı daha çox, 59% idi. Sorğu zamanı o da məlum olub ki, Amerikalıların cəmi 27%-i inanır ki, ölkə doğru yoldadır. Ölkənin iqtisadi və xarici siyasətinə inananların da sayı azdır. Bu ayki sorğunun çox hissəsi Prezident Bushun İraqla bağlı çıxışından sonra aparılıb. George Bush İraqdakı əskərlərin bir hissəsinin vətənə qayıdacağını, amma İraqda yenə böyük qoşun saxlayacağını deyir. John Zogby deyir ki, məhz İraqla bağlı inamsızlıq Amerikalıların əhvalına pis təsir edir. Bushun da reytingi buna görə düşüb. Zogbinin sözlərinə görə Katrina qasırğası, İraq məsələsi və iqtisadiyyatda geriləmədən sonra Amerikalılara elə gəlir ki, onların problemi ilə məşğul olan yoxdur. Və nəhayət, Amerikada Çin məhsullarına etibar kəskin azalıb. Əhalinin təxminən 80%-i Çin məhsullarından narahatdır. Çindən gələn oyuncaqların təhlükəsi, ziyanlı dəniz bitkiləri, çirkli diş pastaları haqqında reportajlardan sonra Amerikalıların təqribən 4-də 1-i Çin məhsulunu almır.
Amerikada keçirilmiş sonuncu ictimai rəy sorğusundan Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Sorğudan göründüyü kimi Amerika əhalisi Çindən mal axınından narahatdır. Ancaq Amerika hökumətinin bunun qabağını alması asandırmı? İndi Amerika İrana qarşı yeni sanksiyalara çalışır və Çinin mövqeyi Amerika üçün çox vacibdir. Özdə bu dəfəki İran sanksiyaları daha sərt ola bilər. Sabah ya birisi gün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar məsələsinə baxa bilər. Səbəb elə əvvəlkidir, İran nüvə proqramını dayandırmır. Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağının vaxtı isə ona görə dəqiq deyil ki, Rusiya və Çinlə məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Amerika rəsmilərinin dediklərindən hələlik belə məlum olur ki, Rusiya və Çin sərt sanksiyaları müdafiə etməyə də bilərlər. İran nə deyir yeni sanksiya təhlükəsinə, bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa və Amerika məsələləri üçün cavabdeh olan İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Cəlili, Ərəb Əmirliklərinin Əl-İttihad qəzetinə müsahibəsində İranın mübahisəli nüvə proqramına münasibətdə Tehranın rəsmi mövqeyini açıqlayaraq, bildirib ki, İran öz haqqına uyğun hərəkət etməyinə baxmayaraq, bu barədə danışıqlar aparmağa meyillidir. Onun dediyinə görə, bu məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasından yenidən Atom Enerji Agentliyinə qaytarılması ixtilafın həllində yardımcı olar. O, həbələ deyib ki, İran öz dinç məqsədli nüvə proqramına dair suallara cavab verməyə hazırdır, amma İran xalqının nailiyyəti və danılmaz haqqı olan proqramın inkişafı məsələsi müzakirə mövzusu ola bilməz. İran siyasətçiləri qərbdən əlavə iqtisadi təziqlər və rəsmi sanksiyaları mümkünlüyü barədə danışarkən, əvvəlki iddialarından geri çəkilmir. Onların sözlərinə görə İran sırf mülki təyinatlı nüvə proqramını həyata keçirir, qərb dövlətlərinin hərəkətləri isə İranın siyasi sisteminə onların düşmən münasibətləri ilə bağlıdır. İranda dünya dövlətləri arasında fikir ayrılığı barədə danışılarkən, nüvə proqramına dair ixtilafda Tehranın tərəfini saxlayan Rusiya, Çin və bloklara qoşulmamış dövlətlərlə yanaşı, Almaniyanın oxşar mövqeyi qeyd edilməyinə baxmayaraq, əslində həmin dost dövlətlərin heç biri ABŞ-ın qarşısına alacağına dair öhdəlik götürməyib. İranın Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Qulam Zağazadə bugünlərdə BMT-nin Atom Enerji Agentliyinə bildirib ki, Qərb dövlətləri Şah dövründə İranlı nüvə texnologiya sahəsində əməkdaşlıq etməyə hazır olmalarına baxmayaraq, bugün İran İslam Respublikasının həmin haqqını danmaqla ona qarşı ayrı seçkilik və qoşa standartlar tətbiq edir.
Rövşən Rahiboğlu. Və nəhayət kontekstin sonunda yenə də əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 13-cü il dönümü haqda. Əsrin müqaviləsindən Azərbaycan nə qazandı? Neft gəlirlərinə vətəndaş və ictimaiyyətin nəzarəti varmı? Bütün bunlardan İlqar Rəsul danışacaq.
Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il ötür. 13 il əvvəl sentyabrın 20-sində o vaxtki prezident Heydər Əliyev bu müqavilələrin gələcəkdə Azərbaycana böyük vəsaitlər gətirəcəyini demişdi. Həmin vaxt bu fikri təsdiqləyənlər də vardı, onun doğruluğuna şübhə eləyənlər də, müqavilənin şərtlərində Azərbaycanın uduzduğunu deyənlər də. Sirabi vətəndaşları isə həmin gələcəyin onların dövrünə düşüb düşməyəcəyi və əgər düşərsə, neft pullarının onların həyatına təsir edib etməyəcəyi daha çox düşündürürdü. Artıq ölkəyə neft pullarının axını başlayıb. Aradan keçən müddət ərzində bu pulların toplanması üçün neft fondu da yaradılıb. Gəlirlərin düzgün istifadəsi və prosesin şəffaflığı üçün parlament qanunlar qəbul edib. Bəs indi Sirav Azərbaycan vətəndaşı nə düşünür? Neftdən gələn gəlir onun həyatına təsir edirmi?
Bizə onun dəxli yoxdur, heç kəsə heç nə vermirlər.
Bax, burada indi vurursunuz bala-bala, onun pulunu haradan alırsınız?
Onun pulunu zülümlə, əl əməyinlə qazanılmır, bax, fəhləsiliklə.
Adamların həyatda indisi görmürəm təsirin.
Təbi neftdən olur da, haradan olur? İstəmirəm mən sizinlə danışam, mənə lazım 4 ay.
Gələcəyi də var, indi də yaxşıdır.
Neftdən gəlir də gəlməyə başlayıb. Sizin həyatınızda təsir hiss eləyirsiniz bundan bağlı, yoxsa yox?
Valla, nə bilim, heç nə görmürük. Yaxşılığa doğru, hələ ki heç nə.
İndi də gənclərin, daha doğrusu tələbələrin məsələyə münasibəti.
O qədər də dəhşili hiss eləməmişik. Biz cavanıq, gənc, hələ indi tələbə həyatına qədəm qoyuruq. Bildi ki, Norveç də neft ölkəsidir, Nigeriya da neft ölkəsidir. Lakin Nigeriya bugün dünyanın ən kəsib ölkələrindən biridir, amma Norveç dünyanın ən varlı ölkələrindən biridir, yaşayış səviyyəsinə görə. Amma o fikirə gələndə ki, bugün Azərbaycan hansı yolla irəliləyir, mənim fikrimcə Norveç yoluna irəlilənmir, müəyyən qədər Nigeriyaya yaxındır.
Gənclikdə o qədər dəyişiklik yoxdur.
Onu da deyim ki, təkcə tələbələr yox, söhbət etdiyim yaşlı vətəndaşların da bir çoxu neft pullarının düzgün istifadə olunub-olunmamasını deməkdə tərəddüd etdilər. Mütəxəssislərin isə bu barədə fikirləri konkret olsa da üst-üstə düşmür. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev deyir ki, neft müqavilələrinin bağlanmasından indiyə qədər keçən dövrdə Azərbaycan regionun lider dövlətinə çevrilib. Onun Azərbaycan iqtisadiyyatına və vətəndaşların həyatına necə təsir etməsini isə büdcənin ilbəil artmasından müəyyənləşdirmək çətin deyil. Bu isə neft gəlirlərindən düzgün istifadə olunduqda mümkündür.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bunun təsirini görür. Abadlaşan kəndlərimiz, şəhərlərimiz, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması bilavasitə Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsinin təzahürləridir. Və hesab edirəm ki, burada neft faktorunda böyük rolu vardır.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə öz çıxışlarında neftdən gələn gəlirlərin qeyri-neft sektoruna və vətəndaşların güzaranının yaxşılaşdırılmasına yönəldildiyini bildirib. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı isə hesab edir ki, neft gəlirləri nəinki qeyri-neft sektorunun inkişafına sərf edilir, ondan ümumiyyətlə düzgün istifadə olunmur.
Pullar hələ ki düzgün xərclənmir və nə qədər ki bu davam eləyəcək, ya orta təbəqədə, ya aşağı təbəqədən güzaranda
Sentyabrın 20-sində Bakıda keçirilən mədən sənayesinin təsiri üzərində vətəndaş nəzarətinin təşkili mövzusunda beynəlxalq konfransda Amerika təmsilçisi, Alyaska Universitetinin professoru, Ətraf Mühit İqtisadiyyat və Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Rick Steiner bildirdi ki, ölkəyə gələn çoxlu sayda gəlirlərdən müvafiq qaydada istifadə olunmadıqda onlardan sui istifadə hallarına şərait yaranır.
İlqar Rəsul, bir daha xatırladaq ki, bugün əsrin müqaviləsinin 13 ili tamam oldu. Kontekstdən sonra neft mövzusu davam eləyəcək. Vaxtilə Azərbaycanın ilk neft milyonçularının çıxdığı Balaxanının bugünü xüsusi reportaj. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır.
Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Bu vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıyırdılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çöy yemeyə gedərdilər. Ağ kostüm geyirdilər, Panama ağbaşında düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdır, Rus qədmət edildi. Balaxanlı hamı milyonerdir də o vaxt.
Həsən əmsə danışır ki, vaxtı ilə Balaxanın cəmatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanılı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxandan olan neft milyonçularından biri sərxoş halda evinə gedərkən azır və yolunun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək bulayım misal üçün.
Balaxanın şan şöhrətli keçmişindən qalan 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən, el arasında qırmızı evlər kimi tanınan iki mərtəbəli binalar, bir də üstü ötən əsrin 20-ci illərində simentlənmiş neft quyulardır. Sovetlərin süqutundan sonra həmin dədə-baba malını qaytarmaq mümkün olmayıb. Torpağın təkindəki sərvət artıq dövlətə məxsusdur.
1994-cü ildə əsrin kontraktının imzalaması ilə Azərbaycanda neft strategiyasının icra olunması başladı.
İndi müstəqil Azərbaycan ikinci neft bumunu yaşayır. Bu dəfə neft ayrı-ayrı əllərdə deyil, dövlətin əlindədir.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır.
Ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Bakı yenə də sürətlə dəyişir. Dünyanın nüfuzlu otel şəbəkələri, Avropanın, ABŞ-ın tanınmış şirkətləri burada yerləşməyə başlayır. Azərbaycanlı müştərilərin zövqünə oxşayan bahalı restoranların, elitar klubların, mağazaların, gözəllik salonlarının sayı günbəgün artır. Geyim, zinət, telefon, mebel istehsalı ilə məşğul olan məşhur firmalar eksklüziv mallarının bir və ya bir neçə nüsxəsini artıq Bakıya da göndərirlər. Bugün Bakıda Emporio Armani mağazasında bir dəri çanta 1600 manat, sadə kişi köynəyi 500 manat, ayaqqabılar 500-1500 manat, yundan hazırlanan kostyumlar 1500-3500 manat arasındadır.
Bax, ən bahalı malın hansıdır?
Ən bahasını alıblar artıq.
Neçə idi
o? 2000. O da eyni farfordur. Bütün modellər ekskluzivdir, yəni bir
nənə oldu. Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən qab-qacaq dükanının vitrinindəki zərif, hər cür zövqə uyğun, klassik və avantqard üslubda olan orijinal əşyalar küçədən keçənlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bu əşyalar tez-tez yenilənir. Buradakı satıcı qızlar müştəridən şikayətlənmirlər. Deyirlər, iki gün əvvəl Yaponiya istehsalı olan yemək dəstini 12 min manata satıblar. Mağazada farfordan hazırlanmış, qızılı işləməli yemək, çay və qəhvə dəsti var ki, 8 min manatadır.
80-100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlin məcburuq burada yaşamağa. Bir dənə daxma şey edirik. Kiriyə imkan çatdıramırıq. Elə iş yeri yoxdur ki, kirə pulunu ödəyək, çörəyini ödəyək.
Bura Balaxanının yaxınlığında qanunsuz salınmış neft qoxulu qəsəbədir. Rəsmi sənədlərdə adı yoxdur. İl arasında ona ikinci mədən ərazisi deyilir. Burada yüzlərlə neft buruğunun, onlarla neft gölməçəsinin yaxınlığında elə yüzlərlə də ev tikilib. Bu evlərin yan yörəsi, damı, taxta parçaları, kartonla, paslı dəmirlə, kisə cırıqları və selofanla yamanıb. Burada evlər o qədər sıx tikilib, həyətləri o qədər dardır ki, sovetlərin dövründəki kommunal mənzilləri xatırladır. Belə bir təəssürat yaranır ki, burada adamların nəyi varsa ümumidir. evləri, hamamları, həyətləri, əgər varsa təbii, çünki burada çox vaxt həyətin uzunluğu 1-2 metrdən çox olmur. Dərsləri və gün güzəranları da ümumi və oxşardı adamların. Kimi dindirsən, Salam Əlikdən sonra dərhal deyəcək.
Bu yaşamaq deyil. Yəni, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq. Yeməmişik, içməmişik, yığmışıq, verib bir şeylik gəlmişik. İndi biri deyir, sökəcələr, biri deyir, belə qalmışıq belə.
İndi neft görməcəsidir, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsələsi düzdür.
İmkansız olan adam gəlib burada yaşamaz.
Bakının mərkəzində yerləşən Muzeyim Mebel mağazasında çalışan Marina Qarayeva deyir ki, onlar 3-4 mərtəbəli bir evin dizaynında, ekskluziv şəkildə döşənməsinə görə 2-3 milyon avroluq sifariş alırlar. Bunun üçün əvvəlcə xaricdən özdə adətən İtaliyada mütəxəssis dəvət edirlər. Standart dizayn üçün 1 ay, ekskluziv dizayn üçün 5 ay mühlət istənir. Bu mağazada inək dərisindən hazırlanmış xüsusi mebel dəstinə uyğun adi foto çərçivənin qiyməti 600 avrodur. Swarovski billurundan çılçıraq və ona uyğun seçilmiş İran xalçasının qiyməti isə 600 min avrodur. Şərq üslubunda hazırlanmış qırmızı rəngli, qızıl suyuna çəkilmiş yataq dəsti isə 80 min avroya başa gəlir. Billur mıncıqlarla bəzənmiş, gümüş və ya qızıl suyuna çəkilmiş yumşaq və ya yataq dəsti haqqında, yaxud mərmərlə işlənmiş zalın döşənməsi barədə deyilənlər isə başqa bir aləmdir.
Böyük əzəmətli şəhər, güneşli, kudretli şehir, sen şehirler güzel isen bak.
Bakıda göz qamaşdıran tikililərin sayı da durmadan artır. New York daşınmaz əmlak şirkətinin şöbə müdürü Samir Axundov deyir ki, bu cür mənzillərdə 1 kvadrat metrin qiyməti 3500 manatdan başlanır və bu qiymətlər 10 min dollara qədər artır. Bəzən nüfuzlu şirkətlərin inşa etdiyi binada müştərilər kvadrat metrə görə 15-20 min dollar da ödəməyə hazırdılar. Samir Axundov deyir ki, indi Bakıda ən bahalı torpaq sahələri metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı Teymur Əliyev küçəsindədir. Burada torpağın sotunun qiyməti 300-400 min manatadır. Bakı ətrafındakı Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəhdə isə torpağın sotu 15-20 min dollar arasındadır. Şüvəlanda torpağın bahalığına səbəb havası, suyu, dənizin təmizliyi ilə yanaşı, ölkə başçısının, onun yaxın qohumlarından həmçinin bəzi nazirlərin də burada yerləşən malikanələri, yolların qismən abadlaşması, küçələrin işıqlandırılmasıdır. Prezidentin qudası Araz Ağalarov və Nazir Ziya Məmmədovla hasar qonşusu olduğunu deyən və adının çəkilməsini istəməyən bir kişi bunun üstünlüklərini belə sadalayır.
Və asfalt yoldur, çəkilib düz bizim evin qabanına denk gəlir, yolaca. Küçəni işıqlandırıblar, məsələn, qəşəng çox yerdə işıq yoxdur, orada prospekt kimi eləyiblər. Ziya ilə düz hasar-hasarı qonşuya. Bəli, Ziya Məmmədov. Bax, sağ olsun, mən məsələn tikdirmişdim hasarı. 2 metrə idi hündürlüyü. Gəldilər, söktülər o hasarı. Dibinə beton töktülər, qaldırdı 2 metr, yarım 3 metr hündürlüyündə eləyib. Orada da ki, akranası var. O mənim həyətimə də baxır, məsələn, öz həyətinə də baxır.
101.7 FM. Yer gəlmişkən, son zamanlar yeni azərbaycanlılar həyat bacanı qorumaq üçün modern avadanlıq, peşəkar mühafizə xidmətindən yararlanmaqla yanaşı, cins itlər də saxlamağa üstünlük verirlər. Bu çərəflərin tikintisində çalışan birisi bu haqda danışır.
Söhbət Nemitska Afsarkadan gedir, özü bir dənə yox, ya iki, ya üç dənə. Yemlənməyi də ki, hər itin gəlir 150 manat, 200 manat aya çıxır. Dərmanları olur, iğnələri vurulur. Həkim nəzarətindən keçirilir o itlər. Hazır bir qapıya bir it kifayətdirsə, o qapıya sən ayda 1000 manata qədər niyə xərc qoyursan ki?
Necə işləyirsiniz? Nətərdir çörək qazanmaq burada?
İt əzabı.
Həyatından şikayətlənən və onu it əzabı ilə müqayisə edən möhbət kişidir. Bakıya Masallıdan gəlib, ailəsi ilə birgi oda Balaxanındakı buruq və neft gölməçələrinin yanında tikilmiş gecə qonduda yaşayır. İş yeri Balaxanı zibil poligonudur. Yaşı 60-ı ötmüş, sifəti qırış-qırış, sadəlif uşağa oxşayan möhbət kişi danışmağı da yadırğıyı belə bil.
İt əzabı. Görürsünüz demin.
Niyə it əzabı deyirsiniz?
Nə görə əziyyətim görə? Hədə gəlmişdir, çörəyə xatında görə. Bizim belə vəziyyətimizdir. Tünkündə zibin isimdə.
Balaxanı zibilliyinin kəndarını keçən kimi polislər qayğı keçliklə xəbərdarlıq eləyirlər. Təhlükəlidir, diqqətli olun. Bir yandan baş çatladan ifunət və çürüntüyü, o bir yandan milçək sürüsü. İllərdir üst-üstə yandırılan zibil külü isə havada uçuşur. Burada hər an insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma burada işləyən kişi, qadın, cavan, yaşlı buna alışıb. Bircə alışmayan balaca Səbinədir.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də. Pisdə axı burada. Kim istəyər ki, burada şey olsun? Amma imkansızlıqdan gəlir. Biraz böyle edim gelmedim. Yok öyle de yemek yemirəyə burada. Su tapanda susuzluqdan, su içəndə də.
Balaca Səbinənin 10 yaşı var. 17 yaşlı Gülər də zibir poligonuna gələndə təxminən bu yaşdaymış. O da işə başladığı ilk gündən özünü inandırırmış ki, tez bir zamanda buradan gedəcək, başqa iş tapacaq. Amma hələ də buradadır. Bu zibirliyə heç cür yaraşmayan, sədəf kimi dişləri, şirin danışığı və bir də məsum təbəssümü olan bu qızcığazı da eyni taliyin gözləməsinə inanmaq istəmirsən. Bir gün yeni yetmə yaşına çatanda Səbinənin də Gülər kimi utanıb fotoaparatdan qaçacağını, üz gözünü bərk-bərk sarıyacağını, mən başqa iş bilmirəm, hara gedim deyəcəyini də düşünmək istəmirsən. Gülər isə taliyi ilə barışıb.
Yox, əhləd, yenə onu qazanıq.
Hər gün alüminium, selofan, plastik və şişə qablar toplamaqla yanaşı, gözləri zibilliyə atılmış ərzaq da axtarır. Mağazalarda müsadirə olunan vaxt ötmüş ərzaq malları, şirələr bir anlıca mənimsənir. Naharı elə burada yeyirlər. Ona görə də tez-tez zəhərlənən olur.
Qarpız da yeyirlər.
Yaxşıdır, bəs.
Bu qarpızı qoyub çaparsın, evdə kəssin yesin.
Uşaqlar möhbət kişini nişan verirlər. Möhbət kişi uşaqların hayküyündən pərt olsa da, özünü o yerə qoymayıb gülməyə çalışır. Onun zibillikdən tapdığı qarpızsa çoxdan ömrünü başa vurub. Rəngi tamam solub, qabığı büzüşüb, üstündəki yaşıl zolaqlarsa yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Möhbət kişinin yaşadığı ikinci mədən ərazisində tikilən evlərin kanalizasiyası küçə ilə axır. Cəmaat indi yığışıb xət çəkmək istəyir. Asfalt döşənməyən küçələrdə isə yayda toza, qışda palçığa batırsan. Suya həsrət evlərinin həyətlərində bircə yaşıllıq da gözə dəymir.
Mümkanın ola gətirib torpaqza tökəsən ki, yaşıllıq yaradasın.
Ben malıca çatan kimi
qoruyur. Onu da çatdırmaq mümkün.
200 bin dollara məsələn gətirib banan ağacı əkiblər ki, yekə uzun. Yəni ki, o ağac artıq 3-3-lə meyvə gətirə bilər.
Bunu da Mirzə deyir. Danışır ki, ev sahibi Yaponiyadan bir çiçəyin toxumunu 2000-3000 dollara, Rusiyadan bir şam ağacını isə 700 dollara gətirdib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyasetzadə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rəsmi şəkildə Azərbaycanda milyonçu yoxdur. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda milyon dollara ev satılması nadir hadisə sayılırdı. Bugünsə qəzetlərdə 4-5 milyon dollara malikanə satılması barədə elanlar adiləşib.
Tikilən o materialların 99%-ı xarici ölkədən gəlir. Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Məsələn, yaşıl mərmər deyirlər, o Hindistanda olur. 40-40-a gəlib 80 dollara, 100 dollara gəlib bir dənəsi mərmərdən çıxır. Ondan neçə kubik, yüzlərlə kvadratdan yer istifadə olunur. Bu dəqiqə Rusiyadan ən baxalı qızıl şam deyirlər. Onun hardasa bizim məsələn bazarda bu dəqiqə bir taxtanın kubu 170 dollaradsa, o harda çıxır 800-ə, 9-a, 15 mindən 150 min dollara qədər həyətdəki bir basenya tutur.
Mirzə danışır ki, tikilməsinə, dizaynına, döşənməsinə milyonlar xərclənən malikanələrdə elə əyləncə üçün də yetərincə pul xərclənir. Bir neçə il qabağa kimi adətən iri malikanələrdə heyvan və ya quş heykəlləri qoymaq, süni şəlalə, dağ və qayalıq yaratmaq dəbdəydisə, indi ev sahibləri böyük heyvanxanalar yaradır, min bir bitkinin becərildiyi bağlar salırlar. Mirzə deyir ki, həmin heyvanxanalarda nə yoxdur ki, quşundan, ilanından, meymunundan tutmuş canavara, pələngə kimi.
Yəni, bir heyvana gedən xərcinin bir ailəni saxlamaq olar. Amma da nə edəsən, Azərbaycanda.
Azərbaycanda bugün bir yanda firavan, parıltılı həyat sürənlər, o bir yanda səfalət içində çarpışanlar var. Bugün Bakının ətrafında kasıb məhəllələrin, qanunsuz gecə qonduların sayı paytaxtın mərkəzindəki göydələnlər qədər sürətlə artmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin təxminən 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Yoxsul təbəqənin gündəlik gəliri 1 dollardan çox deyil. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun ləğvi haqqında proqram reallaşdırır. Yoxsulların sayı hökumətin dediyinə görə 49%-dən 20% enib. Bəs mütəxəssislər isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salırlar. Onların qənaətincə Azərbaycanda yoxsulların sayı daha çoxdur. Bu cür düşünənlər əsasən minimum əmək haqqı ilə minimum istehlak zənbili arasındakı uyğunsuzluğa toxunurlar. Bugün minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, bir adamın aylıq tələbatını ödəyəcək istehlak səbəti isə təxminən 110 manatdan hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı alanlar günə heç 2 dollar da xərcləyə bilmirlər. İnşaatçı Mirzə isə danışır ki, işlədiyi malikanələrdə mətbəxdəki çəngəl bıçaq bir yana, vanna otağındakı əşyalar, məsələn, su kranı, əli zünyan belə qızılı işləmələrlə olur.
Tualetdə unitazlar, üzr istəyirəm, bir avasitə laboratoriya rolunu oynayır orada. Yəni, təharətdə, üzr istəyirəm, oturarkən orada aparat artıq səni yoxlayır ki, sən bugün normal getdin və yaxud nə, orada sənin bədənin, temperaturun, qan dövrüyük. Ürəyin hamısını göstərir.
Havamı çatmır ha? İyidir da.
Neftin iyidir də bu.
Bax, mən balaca gedim, xəstədir. Bax, həkimə də parmaqdan ölürüm.
Valla, havası ağırdır. Demək olar ki, səhərə yaxın havada elə bir ki, şey düşəndə elə bir ki, üstündə belələyirsən, biraz yağlı qara kimi çıxır. Yəqin ki, onun təsirindəndir. O yus var, neft olan yerdə həmsə ziyan olur.
Biraz istiləş olanda elə acıcə yuyunursan, sudan nədəndir, baxsan, qaşınma tutur.
Neftdən və onun ağır yenidən şikayət edənlər Balaxanı yaxınlığında, ikinci mədən ərazisi kimi tanınan buruqların və neft gölməçələrinin iki addımlığında yurt salanlardır. Burada hər qarış, torpaq da, hava da neft qoxuyur, neftə bulanıb. Bura təzəcə gələn adam üçün nəfəs almaq çətindir. Bu ağır qoxu tədricən tənəffüs orqanlarını çökür, sonra da yandırmağa başlayır. Amma bununla belə, buradan heç kim köçmək istəmir. İşığı, suyu olmasa da, yoluna asfalt döşənməsə də, havası adamı xəstəliyə düçar etsə də.
Əlbəttə ki, neftin yaşayışına ziyanı var, şüa vardır.
Nə eləmirlər, başqa imkan bura çatıb, burada indi bitər özümüzə yivat imişik qalırıq da.
Bu ədalətli deyil, yəni elə olar ki, yaşayış qəsəbəsində qırağda olsun və yaxın neftə yaxın yerə yaşayış olmaz.
Dörd tərəfimiz neftəsindən, biz Azərbaycanda Azərbaycanın kimi insan kimi yaşamırıq.
Ötən əsrin 90-cı illərində əsrin müqaviləsi bağlananda Azərbaycanda ölkə başçısı da, nazir də, varlı da, kasıb da, lap ziyalı da gözünü neft gəlirlərinə dikmişdi. Çoxlarına elə gəlirdi ki, Bakı-Tibrisi-Ceyhan borusundan neft axmağa başlayan kimi Azərbaycanlılar süd gölündə üzəcəklər. Bəs neft ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirlər bərabər şəkildə ölkə əhalisi arasında bölüşdürüləcək. İlkin hesablamalara görə bu halda 8 milyondan artıq əhalinin yaşadığı Azərbaycanda adam başına təxminən 25-30 min dollar düşəcəkdi ki, bu da çətin kimisə dərdinə dərman olsun. Çünki əllərdə bu məbləğin olması inflyasiyanı sürətləndirə bilərdi. Hərçənd Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızına görə neft gəlirləri artdıqca inflyasiya da artır və əksər neft ölkələrinin qaça bilmədiyi aqibət neft lənətinin konturları gördür. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə hökumət süni surətdə dolların kursunu sabit saxlamağa çalışsa da nəticə qaçılmazdı. Hökumət isə çox nikbindir. Ölkə başçısı İlham Əliyev vəd edir ki, gəlirlər çoxaldıqca maaşlar və təqaüdlər də artırılacaq. İş yerləri açılacaq, adam başına düşən ümumdaxili məhsul biraz da çoxalacaq. Azərbaycan regionun lider dövləti olacaq. Hətta başqa ölkələrdən bura əmək miqrantları gələcək. Yoxsulluğun səviyyəsi isə ildən ilə azalacaq, regionlar inkişaf etdiriləcək.
Bugün Azərbaycanda aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində ölkəmizin həm neft sektoru, həm də qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Biz neft amilindən məharətlə istifadə edərək iqtisadiyyatımızı şahələndiririk. Regionların iqtisadi inkişaf proqramı da uğurla icra edilir.
Amma proqnozların nikbinliyinə rəğmən mənzərə başqadır. Bugün Azərbaycan sürətlə iki qütbə bölünməkdədir. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmaili belə deyir və əlavə edir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür təbəqələşmə normal şəkildə, yəni sahibkarlığın inkişafı sayəsində baş vermir.
Qütbləşmə ola bilər, tənbəl insanlar olur, avam insanlar olur, hansı ki pul qazana bilmir. Digər tərəfdən isə işgüzər insanlar olur, öz savadına görə və işgüzar qabiliyyətinə görə pul qazanır və təbəqələşmə baş verir hardasa. Azərbaycanda bugün təbəqələşmə əsasən korrupsiyanın nəticəsində baş verir. Neft gəlirləri artır, bir qrup məmur istədikləri səviyyədə bundan yararlanırlar və o biri tərəfdən isə kasıb təbəqənin vəziyyəti, imkanları azalır.
Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların
ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə gəlsin.
O neft gəlirlərində necə ki, Kuveyt ölkəsində orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamları tanıyıram ki, bir ayda bir küvə ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyət dəyişsə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Psixoloq Azər Qaraçənliyə görə isə Azərbaycan toplumunda yaranan gərginlik təfəkkürlə bağlıdır. Ölkəyə milyardlar qazandıran neft ümummilli sərvət kimi konkret vətəndaşın və ya nəslin deyil, o hamının və bütün dövrlərin sərvətidir. Buna görə də həmin sərvətə sahiblik hissi hər kəsdə var. Azər Qaraçənli belə deyir və bunu da əlavə edir ki, elə buna görə də neftin gətirdiyi milyardlar varlığını da, kasıbı da düşündürür. Və bugünkü təbəqələşmə sürətləndikcə cəmiyyətdə belə təəssürat yaranır ki, neft ədalətli bölünmür.
Bunun da yaratdığı ilk his həmin ədalətsizlikdir. Yəni, sən yaşadığın cəmiyyətin, sənin hakimiyyətinin sənə qarşı ədalətsizliyi. Hazırda Azərbaycanda neftə qəzət var.
Neft ölkəsi olan Qanada hökumət məcbur qaldı ki, varlılar məhəlləsini kasıblardan qorusun. Bu təcrübəni xatırladan Himayət Rizvan qızıdır. Onun qənaətincə, Azərbaycan hökuməti dünyadakı bu təcrübələri unutmamış deyil. Himayət Rizvan qızı deyir ki, neft gəlirləri sayəsində cəmiyyətdə təbəqələşmə nə qədər sürətlə getsə də, adamlarda nə qədər qəzəb oyatsa da, bu Azərbaycanda partlayışa çevrilməyəcək. Balaxanda söhbətləşdiyim əksər kasıb adamların yanaşması da elə bu proqnozların reallaşacağından xəbər verir.
İndi inşallah gəl ümidimizi üzmürük. Yəqin ki, bu yaxınlarda düzələr. Pensiyalçılar da artırar maaşını, obrislərin də. Şükür Allah, prezidentimiz Allah canını sağ eləsin. Pis deyir, yaşayış var. Sapsamasından ölüm deyiblər.
Heç bir ölkə birdən-birə qurulmayıb. Yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yeni-yeni inkişaf başlayıb. Düzdür, vətəndaşların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır, qəbul edirəm.
Yox, gəl ümid var ki, gələcək yaxşı olar.
Ekspertlərə görə yaxın 3-4 ildə neft gəlirlərinin sürətlə artacağı, ölkədə iqtisadi inkişaf görüntüsü olacağı üçün sosial ədalətsizliyə etiraz eləyəcək qüvvələr azalacaq. Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, əgər yaxın zamanlarda tədbir görülməsə, Azərbaycanda yoxsulların sayı bir qədər də artacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbliyə görə isə sosial təbəqələşmə o qədər də dərinləşməyib.
Norveç təcrübəsi də var, Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmə imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bugünləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Ancaq yenə də bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda Afrika sindromundan yaşanacağından narahatdırlar. Zorab İsmayla görə sosial qütbləşmənin kəskinləşməsi sosial partlayışı sürətləndirməsə də ölkəni fəlakətə sürükləyə bilər.
Biz Nigeriyanın gününə düşə bilərik. Bundan pis nə ola bilər ki? Baxmayaraq ki, bizim belə deyək də, infrastrukturumuz və s. inkişaf edib. Nigeriyada vaxtilə çox böyük neft gəlirləri əldə edirdi. İndi o gəlirlər azalıb. Böyük gəlirləri əldə edəndə də Nigeriyanın vəziyyəti dəyişmədi. Əhalinin əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır. Yəni, Azərbaycan da bu səhvləri təkrar eləsə, elə o cür də ola bilər. Qorxulu gələcək biri Nigeriyadır.
Bizə son illərdə tikilən malikanələrdən xəbər gətirən Mirzə subaydır. Deyir, aləmi bəzər, özü lütgəzər mənim haqqımda deyilib. Ayda 300 manatdan çox qazana bilməyən Mirzə, ölkəyə gələn gəlirdən ona da pay düşməli olduğunu düşünür. Deyir, bunun harası ədalətlidir. Kəndlər var ki, işığı həsrətdir. Evlər var ki, bir kəndin ışığını işlədir.
Tarazlığın olmamağı adamda biraz keçən ruh düşkünlüyü yaradır. Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox Allah azıq gedər, heyvan da Allah yarab, amma ki, 300 manat, itə çəkilən xərc aylığımdır. Betonla mı deyirlər, gətirib saxlayırlar, 80 kilo yaxın ət gedir, oy, hansı bir kəsib ailə, bəlkə də ayla ət yemir. İndi ona çəkilən xərc nə məsəl üçün, İndi aşağı təbəqə var. Dəniyinək, hamısı yaxşısını Allah bilər.
Söhbətə təsadüfən Balaxandan başlamadıq. Birinci neft bumu. Qara qızılın fantan vurduğu dövrdə bu kənd özünün qızıl dövrünə qədəm qoydu. Taksi sürücüsü Həsən əmi demiş, milyonçuları şam etmək üçün Fransaya gedən, 2-ci dünya savaşında kəsə-kəsə qızıla buğda alıb balalarına körlük verməyən bu kəndin cəmaatı artıq əvvəlki kimi yekəxana və özündən məmnun deyil.
Bakı bağlansa 40% acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar, ancaq sürünürlər.
Qara qızılın üstündə yatan Balaxanının qızıl dövrü arxada qalıb. Bəlkə də mütəxəssislərin söz açdığı Nigeria modelindən yox, Balaxanı modelindən danışmaq lazımdır. Nefti tükənmiş Balaxanı balaca bir Azərbaycandır. Bugün Balaxanıya qalan bütün şəhərin tullantıları və bir də neftlə bulaşmış, çiçək bitirməyən, qoxusu nəfəs kəsən torpaqlardır. Bugün çiçəkləndiyi haqqında şüarlar deyilən bütün Azərbaycana nə qalacaq bugünkü neft bumundan? Bahalı malikanələrmi, yoxsa neftlə çirklənmiş, çiçək bitirməyən, barbəhərsiz torpaqlarmı?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM